Siinä on sisältöä ja sykettä ja hehkua. Nimittäin ei Jumala tarvitse kovinkaan kaksista työkalua saadakseen ihmeitä aikaan. Jos annamme mielemme ja muistimme kulkea vähän Raamatun lehdillä, niin siellä on valtavia tapahtumia meille kerrottu, kuinka ihan semmoisilla tavallisilla ja jokapäiväisillä vehkeillä siellä on saatu valtavia voittoja aikaan. En muista edes sen yhden miehen nimeä, joka härän tutkaimella, härän pistimellä listi, minä en muista kuinka paljon vihollisia kumoon. Puhumattakaan sitten Simpsonista, joka otti tuoreen aasin leukaluun ja iski tuhansia filistealaisia läjään. Taikka David, joka kivellä ja lingolla, viisi sileätä kiveä oli hänen paimen laukussaan ja sellainen linko, hyvin yksinkertainen, jonka kuka tahansa kerholaispoika osaisi tehdä sellaisen lingon, kun ohjaaja vähän neuvoo. Ja te vanhemmat kristityt, te muistatte monia muita, jotka minulta nyt tällä hetkellä niin kuin liukuvat pois. Kyllä Herra, hän kun saa minkä tahansa pienen asian käteensä, niin hän tekee ihmeitä. Muistatteko te sitä tapahtumaa, kun siellä oli leskellä sellainen tilanne, että meinas tulla velkoja ja ulosottomies kiskomaan kaiken ja vielä viemään pojat orjiksi. Ja Jumalan mies kysyi, että mitä sinulla on kotonasi? Se on muuten aika hankala kysymys. Se on melkein samanlainen kysymys, että paljon sä saat tiliä kuukaudessa. Mutta joka tapauksessa Jumalan mies kysyi leskeltä, kerro mitä on talossasi. Tee inventaario ja laula se nyt tähän. Ja sanoi, että ei ole mitään muuta kuin hyppysellinen jauho ja pikkasen öljyä astiassa. Ei ollut kovin kaksinen inventaario, mutta Herran palvelija sanoi Herran sanan siihen. Kokoa tyhjiä astioita naapureista, kaikkialta, ja kaada sitten niihin tyhjiin astioihin. Ja kun astia on täysi, pistä se syrjään. Ja tätä tyhjien astioiden ihmettä Herra tekee tänäkin päivänä. Jos me olemme Jumalan edessä tyhjät, niin hän voi meidät täyttää ja hän voi meitä käyttää. Minä olen oppinut yhden hyvän asian niiltä katolilaisilta. He rukoilevat tällä lailla. Tyhjin käsin. Ei minusta katolilaista ole tullut, älkää pelätkö. Mutta mitä hyvää voi mistäkin oppia, niin se kannattaa oppia. Itse perkeleiltä voisimme oppia sen aktiivisuuden, joka ei kerta kaikkiaan, ei koskaan lepää. No meidän tarvii kyllä levätä, kun emme ole henkiolentoja. Me olemme tässä kuolevaisessa ruumiissa, mutta joka tapauksessa Jumala voi käyttää niitä, jotka ovat tyhjiä. Tyhjät astiat saavat ainoastaan öljyn kalliin mi vuotavi taivaastaan. Ja tänä iltana tuo laulu, tuo kuoro, mitä laulettiin, se peilaa niitä sisimpäni ajatuksia ja ja tunteita tällä hetkellä. Jumala, kun ei ole meistä tehnyt sellaisia robotteja, että me, kun meille vetoa annetaan, niin me kulkisimme määrätyn matkan ja sitten taas pannaan uudet patterit ja taas kuljetaan vähän matkaa. Ei ole pantu tätä evankeliumin työtä vielä tietokoneiden varaan, kiitos Jumalalle. Eikä se varmaan pelaiskaan, koska me itsekään emme ole tietokoneita, vaan me olemme ihmisiä, joilla on kaikki se, mitä ihmisyyteen kuuluu. Meidän vaihteleva tunne-elämämme. Välillä ollaan maassa, välillä ollaan huipulla. Välillä on otsa niin kurtussa, niin kuin rusina. Ja toisinaan taas kasvot loistaa kuin naantalin aurinko. Ja tällaisia ihmisiä, tavallisia ihmisiä, Herra tahtoo käyttää oman suunnitelmansa eteenpäin viemisessä. Kyllä olen monta kertaa ajatellut sitä, että eikö olisi parempi, että Jumala olisi tämän evankeliumin työnkin, olisi antanut enkeleille, ne olisi paljon uskollisempia sen leiviskän hoitamisessa, eikä niille tarvitsisi antaa edes bensarahoja, eikä sosiaaliturvamaksuja, eikä monia muita semmoisia hankalia nykyajan rasitteita olisi asiassa. Mutta Jumala on sillä lailla tämän suunnitellut, että me tavalliset ihmiset toisille tavallisille ihmisille välitämme tämän ihanan ilosanoman pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Kyllähän se tietysti, jos enkeli tulisi tänne tällekin kohdalle kertomaan evankeliumia, niin kyllä meillä olisi niskakarvat pystyssä oikein pelkästä siunauksesta ja ihmeellisiä väreilyjä kulkisi pitkin ruumista ja ajateltaisiin, että täytyisi saada aurinkolasit, kun tätä kirkkautta ei oikein kestä. Ja kuunneltaisiin tippa silmässä sanomaa. Mutta luulenpa, että moni itseensä ja epäonnistumisiinsa väsynyt ystävä loppujen lopuksi lähtisi taas tuonne Malmin raitille ja sanoisi, että niin, kyllähän se oli valtava ilmestys ja valtava näky ja valtavat asiat, mitä se enkeli siellä toi esiin. Mutta kun ei tiedä, kuinka kelvoton luonnonlaatu minulla on ja kuinka hirvittävä taistelu, kun en tahdo päästä niistä omista helmasynneistäni eroon, enkä tahdo päästä voitolle ja uudestaan saman asian kanssa joudun tekemään parannusta. Ainakin mulle kävisi tällä lailla. Ja se on valtavaa seurata, millä tavoin tämä Jumalan suunnitelma kulkee ihmiseltä toiselle. Ja vielä sillä tavoin, niin kuin siellä apostolien tekojen 10. luvussa meille kerrotaan siitä valtavan hienosta sadanpäämies Korneliuksesta, josta annetaan niin valtavan hyvä todistus Raamatussa, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi runsaasti almuja ja rukoili alati Jumalaa, ja hän näki enkelinäyn ollessaan paastossa ja rukouksessa. Ja sitten tällaiselle, sanoisinko yhteiskunnallisesti ja uskonnollisesti aivan täysin kaikki mitat täyttävälle henkilölle lähetetään sitten pelastussanoma. Ja sellaisen miehen mukana, jonka nimi on Simon Pietari, joka oman suunsa tunnustuksen mukaan oli syntinen mies, kun Jeesus häntä lähestyi. Minusta näissä on aina jotain niin sellaista, että me emme olisi asioita tällä tavalla vieneet. Että nyt sitten sellainen tavallinen kalastaja pannaan viemään sanomaa tämmöiselle esimerkilliselle miehelle kuin Kornelius? Mahtuuko tämä sinun ajatusmaailmaasi? Minulle se ei oikein tahdo mahtua, mutta minun täytyy vaan avartua ja ottaa se sellaisena kuin se on. Jumala käyttää meitä ihan normaaleja ihmisiä, jos me suostumme hänen vaihetuspöydälleen. Ja se sana, joka tuossa laulussa käy ilmi, saan olla lapsi Jumalan, mua suuri perhe rakastaa. Se oikeastaan lähtee täältä Efesolaiskirjeestä. Tällainen sana toisesta luvusta Efesolaiskirjettä. Hän tuli, Efesolaiskirje 2 ja 17 ja siitä eteenpäin. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tässä käy ilmi osa Jumalan valtavasta suunnitelmasta, että Jumala, hän on olemukseltaan isä. Ja meillä on tilaisuus uudesti syntymisen kautta tulla Jumalan perheeseen. Perheeseen ei liitytä. Perheeseen synnytään. Eikö näin ole? Uskonnollinen Nikodemus, kun hän kohteliaasti sanoo Jeesukselle tunnustuksen sanoja hänen palvelustehtävästään, niin Jeesus menee heti suoraan asiaan. Taisi olla niin, että hallitusmiehen kanssa ei kannattanut pitkiin mutkiin kannattanut mennä. Hän sanoi suoraan, ellei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mikä on lihasta syntynyt, se on liha. Ja mikä on hengestä syntynyt, se on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Me nimittäin tähän ihmiskuntaan olemme syntyneet biologisista vanhemmista. Ja jos tarpeeksi pitkälle menemme sukujuuriamme sinne taaksepäin, niin sieltä löytyvät ensimmäiset ihmiset, ensimmäinen ihmispari. Eli niin kuin isäni tapasi sanoa, me olemme kaikki omenavarkaan jälkeläisiä. Sitä suurta sukua siinä mielessä, kun kerskataan, että nyt ollaan sellaista ja sellaista ja tällaista sukujuurta. Mutta näin on. Me olemme kaikki langenneen suvun jälkeläisiä. Ihminen, joka saattaisi olla vaikka minkälaisissa korkeuksissa, ihminen on alentunut. Ihmisessä on valtavat mittasuhteet. Ei ole niin älykästä, niin nerokasta, niin viisasta täällä koko luomakunnassa mitään muuta kuin ihminen. Eikä toisaalta sitten kanssa niin tomppelia kuin ihminen, niin kuin eräs espanjalainen espanjalainen ihminen, mies minulle sanoi, että ihminen on ainoa eläin, joka kaksi kertaa kompastuu samaan ajan kiveen. Ja se on totta. Ja sillä hetkellä, kun minulle tämä sana sanottiin, minä juuri erittäin kipeänä koin sen, että saman asian kanssa taas olin langennut. Ja se oli minulle ihan Jumalan sana sillä hetkellä, että siitä hetkestä ja siitä sanasta lähtien täytyy lähteä parannusta tekemään Jumalan edessä. Ja kuitenkin meillä on tilaisuus syntyä uudestaan Jumalan perheeseen. Siis niin kuin sanoin, perheeseen ei liitytä, sinne synnytään. Ja se on jotain niin valtavaa. Näin vuosien kuluessa nämä asiat niin kuin aina vaan tulee rakkaammiksi ja läheisemmiksi, että saadaan olla tämän valtavan perheen jäseniä. Meillä on isä. Me emme ole vieraita emmekä muukalaisia. Kyllä nykyyhteiskunnassa, kyllä ihminen tuntee itsensä varsin pieneksi ja monta kertaa niin vieraaksi. En tiedä, mitenkä tästä Malmilta keskustaan, millä te matkaa teette, bussilla vai junalla, mutta varsinkin jos tuolta tulee vähän pitemmältä, sanotaan nyt Keravalta taikka Riihimäeltä, niin joskus oikein ihmetyttää se kylmyys ja kalseus, mikä vallitsee siellä rautatievaunussa. Samaan suuntaan ollaan menossa Helsinkiin kaikki, mutta siellä istutaan ja katse harhailee siellä jossakin, ettei vaan vierustoveri kysyisi mitään taikka aloittaisi puhelua. Ja se, joka sen hiljaisuuden uskaltaa katkaista, niin sitä katsotaan joko, että se on hiukan viuhahtanut taikka se on maalta. Eikö se vähän näin ole? Kyllä sitä tuntee itsensä niin perin vieraaksi omassa synnyin maassaankin. Ja minä viittaan piupaut sille, että ajatteleeko, että mä olen maalta tai että olenko mä viuhahtanut. Viimeksi kun tämmöinen tilanne tuli, niin siihen tuli pari vanhempaa mieshenkilöä ja ne alkoivat jutella ihan vaan ilmoista ja kaiken näköisistä. Ja sillä hetkellä, kun juttuun päästiin, niin minä panin kirjan kiinni heti, tai mitä mä nyt siinä olin tekemässä, että nyt tässä on tilaisuus puhua lähimmäisten kanssa. Ja toinen niistä vanhempi mieshenkilö menikin jo sitten pois seuraavalla asemalla. Mutta me sen toisen miehen kanssa, se oli siinä 60, jatkettiin juttua, ja kyllähän ne toiset sieltä vähän sen noin niin kuin vinoon katseli meitä, että mitähän ne on. Ja se oli se toinen kaveri, niin se oli aika selvästi Savoa vientävä. Ja tiedätkö mitä? Tämä samainen mies, se oli ihan sieltä Kangasniemeltä, Läsän koskelta, Ripatin talon poikia. Ja tunsi minun isän sedän ja tunsi kaikki ne kalavedet, jossa siellä oli kaloja kiskottu aikoinaan. Ja voi mitenkä rikas se matka oli. Ja minä ajattelin, että voi, että jos olisin suostunut systeemiin ja pitänyt siellä ummikkona vaan suuni kiinni. Kyllä se olisi ollut aika hankala tilanne. Ja Jumala tahtoisi evankeliumin vapautuksen kautta tuoda meille sen uuden elämän ja uuden asennoitumisen, että me saamme jotain uutta rikkautta, kokea siitä, mitä Herra meille tekee. Ette enää ole vieraita, ettekä muukalaisia. Ja tässä oli kaksi Kaksi ihmisryhmää, joihinka Paavali viittaa, oli juutalaiset ja gojim, pakanat. Te tiedätte, että pakana sanalla on paha kaiku. Suomen näissä lakipykälissä, kun esimerkiksi rukoushuoneyhdistystä pannaan pystyyn, niin siellä ei voi sanoa, että pakana kentille, siellä tarkoitetaan, siellä sanotaan, että ulkokentille. Ja näin Suomesta käsin, niin meidän on hyvin huonoa puhua pakana kentistä, koska mekin olemme pakana kansa. Vaikka täällä evankeliumia on julistettu jo monta vuosisataa, mutta kansana me olemme pakana kansa, ja se, joka teille puhuu, on pakana kristitty. Minä en ole juutalainen, vaikka kyllä sitten, kun olen Jeesuksen ottanut vastaan, niin minusta on tullut tosi juutalainen. Mutta noin laillisesti, niin kuitenkin olen pakana kristitty. Mutta Jumala romuttaa meidän ennakkoluulomme. Ja hän luo meidät yhdeksi kansaksi, yhdeksi perheeksi. Ja nyt tässä Jumalan perheessä siinä on hyvä olla. Koska meillä on isä, joka huolehtii meistä. Meillä on isä, joka rakastaa meitä. Ja meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla maailmassa. Varsinkin tällainen kiertolainen, joka monessa paikassa joutuu kulkemaan, niin siinä oikein havaitsee sen rikkauden, mitä merkitsee kuulua Jumalan perheeseen. Tässä enpä nyt muista, kuinka pitkä aika siitä on. Jos Riitta olisi täällä, niin hän voisi sanoa sen vuosiluvun suurin piirtein. Mutta sanotaan noin suurin piirtein 12 vuotta sitten. Ehkä sit on vähemmän. Minulla oli tilaisuus mennä tuonne Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Ja kun se minun englannin kielen puhuminen, mä aika hyvin ymmärrän englantia, mutta se englannin puhuminen, niin se on enemmän tai vähemmän vielä noin niin kuin pakasten lokerossa. Niin minä ajattelin mielessäni, kun sinne jumbojetin yhdelle istuimelle takapuoleni ahdoin, että minä en ainakaan kenenkään kanssa aloita englannin kielellä keskustelua. Antaas olla. Vähän aikaa siinä istuin ja siihen oikein siististi pukeutunut mies istuu minun viereeni ja englannin kielellä tietysti alkaa haastaa keskustelua. Ja tiedätkö mikä mies se oli? Se oli baptistilääkäri, uskovainen mies Kentakista. Hän oli Espanjassa ollut 80 muun heidän seurakuntansa jäsenen kanssa pitämässä ristiretkeä Espanjaan. Ja yhtäkkiä hän esittää minut kaikille niille 80 siellä, että täällä on yksi meidän ystävä, yksi meidän veli mukana tässä matkaseurueessa, joka New Yorkia kohten lentää. Saan olla lapsi Jumalan, mua suuri perhe rakastaa. Voi miten valtavaa. Ja sitten matka jatkui. Ja Chicagossa minulta meni ohjelma pieleen. Minä nimittäin jäin pois erästä, tai bussit eivät siellä kulje niin kuin Suomessa. Suomessa bussit kulkee kutakuinkin ajallaan. Mutta siellä joskus käy niin, että joku bussi tulee ennen aikojaan ja lähtee ennen sovittua aikaa. Ja tässä Greyhoundin bussissa sanottiin, että 15 minuutin kuluttua lähtee seuraava bussi ja mulla oli nälkä. Ja menin sitten sinne syömään ja sanoin sille baarimikolle, että laittakaa mulle jotain, mulla on 10 minuuttia Mulla on, eikö mä sanoin, että mulla on 8 minuuttia aikaa syödä. Laittakaa mulle jotain ruokaa. Hän laittoi nopeasti jotain ja sanoi, että teillä on 7 minuuttia aikaa vielä. Ja minä sitten nopeasti hotkin sitä ruokaa ja otin salkkuni ja lähdin ja näin kun se Greyhoundin bussi se urahtain lähti haiveita pitkin eteenpäin. Ja minä jäin sinne salkkuni kanssa pakkaseen. Ajattelin, että mikä tässä nyt tulee eteen. Ja tämä kaupungin nimi oli Mackinaw City. Ja siitä oli pitkä matka Chicagoon. Ja sitten minä menin kysymään, että no mitäs nyt tehdään. Niin sanoi, että no menkää sinne toiseen tiehaaraan, että sieltä menee kohta hetken päästä bussi, että pysäyttäkää se. Ja minä pysäytin sen bussin, mutta sillä bussilla tuntui olevan kiire. Se meni samalla lailla kuin se edellinenkin. Ja pakkasta oli 12 astetta. Ei mulla auttanut mitään muuta kuin nostaa peukaloa sitten sinne päin. Ja siellä tulee ensimmäinen auto, joka pysähtyy. Kysyy, että mikäs mies sinä olet? Minä olen suomalainen lähetyssaarnaaja. Ihanko totta? Oletko sä suomalainen? Se oli nimittäin hiukan kaasussa. Se oli nimittäin ruotsalaisten vanhempien lapsi, joka oli menossa erään suomalaissyntyisen miehen metsäkämpälle. Ja hän sanoi, että kuule, Bill tulee olemaan hyvin iloinen siitä, jos tulet minun mukaani. No eihän mun auttanut mikään muu kuin lähteä, kun ei mikään muu auto pysähtynyt, niin minä lähdin sitten mukaan sinne Billin kämpälle. Ja näin kävi, että Bill osasi ihan täysin hyvää suomea, vaikka hän oli siellä syntynyt. Ja sain tilaisuuden kertoa heille jotakin myöskin näistä hengellisistä asioista. Ja sitten seuraavana päivänä eräs naapuri vei minut sinne Eskanaavaa, josta sitten sain edelleen bussiyhteyden Chicagoon, jonneka minun matkatavarani olivat menneet, mutta sitten ei ollut enää mahdollisuutta siirtyä minnekään tai mitään ohjelmaa tehdä siellä Chicagoon puolella, koska aika oli lähmääntynyt siellä Billin kämpällä. Sen takia, että en tuntenut systeemejä. No niin, mutta tiedätkö kuinka sitten kävi? Kun istuin sinne lännelle menevään bussiin, niin vähän aikaa istuttuani minä näen sellaisen vaalean kaljun sieltä tulevan. Ja minä ihmettelin, Joe! Minun paras ystäväni Madridista, Taskutestamenttiliiton Euroopan koordinaattori, joka on muuten täällä Suomessakin ollut. Ja me yhdessä kuljimme 12 tuntia lännelle päin. Ja Joe sanoi, että kuule, sun ilman muuta sun täytyy tulla meille sinne Los Angelesiin. Ja vaikka he eivät olleet kotona, minä sain olla siellä. Minua pidettiin kuin prinssiä siellä. Sain soittaa sähköurkuja ja minua vietiin paikasta toiseen. Mua suuri perhe rakastaa. Halleluja! Eihän kaikille tämmöstä tapahdu, mutta Jumalan täytyy jotain tehdä, kun minä en yksinäni uskaltaisi yhtään mitään. Sen tähden minulle on niin rakas se laulu, Jeesuksen mä kanssain tahdon, yksin kun en uskalla. Hänet tahdon luonain pitää, rintahansa nojata. Ja minä on toisaalta niin heikko mies, että minä en yksinä, niin mä en pärjäisi uskossa yhtä aamupäivää edes. Puhumattakaan iltapäivästä. Ei usko! Eikä pelastus, niin se ei meistä tee mitään semmosia muumioita, eikä hormonitoimintaa ota pois, eikä mitään. Me olemme tavallisia ihmisiä, mutta kiitos Jumalalle, että kaiken tämän keskellä meidän Herramme auttaa meitä. Ja kun hän vuodattaa rakkautensa sydämeemme Pyhän Hengen kautta, niin se on jotain valtavaa. Mitä pitemmälle tätä?
Jos Jeesuksen elämää, taikka sitä tapahtumaa, mikä tapahtui siellä, kun Maria tuli raskaaksi pyhästä hengestä, jos sitä katsotaan inhimillisten silmälasien lävitse, ei voida mihkään muuhun tulokseen tulla kuin että Maria oli yksin huoltaja, että hänellä oli tapahtunut joku syrjähyppy ja sitten Joosef pelasti tilanteen armahtavaisena ja hyvänä miehenä ja otti sitten tämän erehtyneen Marian kuitenkin hoitoonsa ja aivan kuin tuli tilanteen sellaiseksi holhoojaksi. Mutta kyllä siellä kielet lauloivat. Jeesuksellekin sanottiin eräässä vaiheessa sitten, kun hän oli jo palvelustehtävänsä tekemässä, siellä fariseukset sanoivat hänelle, me emme ole aviorikoksesta syntyneitä, elikkä ota siitä, sinä olet äpärä. Ja tämä Jeesuksen elämä, se oli, katsotaan mitä Raamattu sanoo siitä. Luukkaan toinen evankeliumi on apostolien teot. Luukas 2:40. Siinä edellä kerrotaan, että he palasivat kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Ei Jeesuksen elämä ollut sellaista kuin mitä legendat meille sen kertovat, että Jeesus siellä teki savikukkoja ja puhalsi niihin savikukkoihin sitten elämän, että ne lähtivät lentoon. Ja kaikenlaisia muita legendoja, että kun Jeesus lapsella oli nälkä, niin hän teki savipalloja ja niistä savipalloista, savipullista tulikin sitten syötävää ja niin edelleen. Jos olemme uskollisia Raamatulle, me emme voi hyväksyä näitä legendaarisia kertomuksia, joita alkukristillinen aika oli täynnä. Siellä oli vaikka minkä näköistä evankeliumia ja monennäköistä kirjoittajaa ja kaiken näköistä fantasiaa, mielikuvituksen tuotetta siellä oli. Mutta meille on jätetty nämä kirjoitukset todeksi todettuina. Ja Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan, että se veden muuttaminen viiniksi oli ensimmäinen tunnusteko, jonka Jeesus teki. Ja minä uskon Johannesta. Johanneksella oli tarkat lähteet, mistä häntä informoitiin. Hän otti Jeesuksen äidin Marian huostaansa sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös ja piti huolta Mariasta. Ja Johannes sai hyvin tarkat tiedot. Etkö sinäkin Johanneksena ottaisi selvää, että minkälainen oikein se Jeesuksen elämä oli ja mitä siellä tapahtui. Ja kun ei mitään erikoista tapahtunut, niin Johannes kertoo yksinkertaisesti, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala ja sana tuli lihaksi. Ilman mitään legendoja, ilman mitään sädekehiä ja ihmeitä. Niistä on sitten näistä asioista, mitä on Johannekselta jäänyt kertomatta, Luukas kertoo ne. Ja näin nämä veljet toistensa kertomusta täydentävät. Lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella. Ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Siis aivan normaali lapsuus. Sitten 12-vuotiaana, jolloinka niin kuin virallisesti jonkunlainen konfirmaatiotilaisuus, jos näin voi sanoa, oli siellä sitten juutalaisen rituaalin mukaan, jolloinka juutalaispojat otettiin synagogan jäseniksi. Siellä sitten Jeesus oli opettajain keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teit siis, että jätit meidät menemään sinne Nasaretiin 2 päivän matkaa ja sinä vaan täällä temppelissä olet. Sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö te tienneet, että minun pitää niissä olevan, mitkä minun isäni ovat? Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja jakeessa 51 sanotaan, ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Jeesus oli alamainen Joosefille ja Marialle. Ja sitten jakeessa 52 sanotaan, Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa. Espanjalainen käännös sanoo, että viisaudessa ja koossa. No sehän nyt on sama. Silloin kun ikää tulee lapselle, niin tulee myöskin mittaa. Vaatteet jäävät pieniksi. En tiedä millä lailla sitten Maria tämän tilanteen ratkaisi. Ja täytyykö, että ostettiinko niitä vähän pitempiä ja sitten sitä mukaan kun poika kasvoi, niin otettiin. Ratkottiin sieltä, että saatiin vähän pidennetyksi. Se aika, jossa he elivät, se ei ollut sellaista ulkonaisen hyvinvoinnin aikaa kuin meidän aikamme. Mutta tärkeintä on tässä se, mitä meille on kirjoitettu. Hän oli heille alamainen. Ja otappa huomioon, Jeesus, vaikka hän oli juuri sanonut, että eikö minun pidä olla siellä, jotka minun isäni ovat? Niin hän kuitenkin alistui näiden kahden, Joosefin ja Marian, kuriin. Heidän elämäntyyliinsä, heidän huusholliinsa. Vaikka niin valtava tietoisuus hänellä oli, että hänen isänsä ei olekaan Joosef, vaan hänen isänsä on iankaikkinen Jumala. Niin hän kuitenkin näihin ulkonaisiin näennäisyyksiin hän suostui. Aivan niin kuin profeetta Samuel, joka eli ajassa, jolloinka Jumalan ilmestyminen oli harvinaista. Jumalan sanaa ei viljelty sillä tavoin kuin joissakin muissa Raamatun tilanteissa. Näyt olivat harvinaisia. Ja pappi Eeli ja hänen poikansa olivat oikeastaan sellaisia, joita voitaisiin sanoa leipäpapeiksi. He lihottivat itseään sillä parhaalla uhrilahjalla, mitä israelilaiset toivat. Ja aivan sellainen velttokuri oli vallalla, mutta kuitenkin poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla. Hän oli alamainen Eelille. Siitäkin huolimatta, että Eeli oli näkynsä menettänyt, eikä meidän silmissämme kenties olisi edes ollut arvollinen toimimaan Herran pappina meidän oikeustajumme mukaan. Mutta Samuel oli uskollinen siinä tilanteessa. Ja Jeesus oli uskollinen myöskin 30 vuotta Nasaretissa tuntemattomana tavallisena käsityöläisenä toisten samanveroisten joukossa. Hän varttui viisaudessa, iässä ja armossa, Jumalan ja ihmisten edessä. Hän oppi Jumalan palvelustavat. Hänelle tuli tapa aina Herran päivänä mennä Herran temppeliin. Hänelle tuli tapa rukoilla. Hän piti tapanaan myöskin tutustua Jumalan sanaan. Ei hänelle Jumalan sana tullut sillä tavoin välittömänä ilmestyksenä, että hänelle avattaisiin niin kuin joku sellainen valkokangas hänen eteensä ja sieltä sitten luettaisiin profeetallisia kirjoituksia taikka Mooseksen lakia tai sitä taikka tätä. Hän sanoi niille kirjanoppineille silloin, kun kysymys oli siitä, niin sanoi, että ettekö ole lukeneet? Ettekö ole lukeneet? Minä olen siis lukenut, toisin sanoen. Tai olette ehkä lukeneet, mutta olette jättäneet huomioimatta sen. Meillä on pyhäkoulussa laulettu sellaista laulua, että lue sanaa, sunnuntaista lauantaihin, joka päivä lue sanaa. Usko sanaa. Ja kiitä Herraa ja niin edelleen. No niin, Jeesuksen elämässä tämä rutiini tuli jatkuvaksi. Hän oppi monta asiaa. Hän oppi myöskin ammatin. Silloin kun minä tulin uskoon, niin mä olin justiinsa päässyt kovan yrittämisen jälkeen taideteollisuusopistoon. Ja sitten minä sanoin isälle, että nyt kun mä olen uskoon tullut, niin mulla on palava halu lähteä Herran työhön. Ja minä lähden saarnaamaan evankeliumia. Ja isä sanoi, että kuule, nyt kun sä olet päässyt sinne Ateneumiin, niin se on parempi, että sä nyt käyt sen kurssin ja sitten katsotaan eteenpäin, miten Herra johtaa. Minä nyt en uskaltanut sanoa mitään, mutta sisimmässäni ajattelin, että voi tavaton, että kokenut Jumalan palvelija ja antaa tuollaisen noin lihallisen neuvon. Nimittäin meillä on taipumus mennä maaliin oikoteitä. Paavali sanoo Timoteukselle toisessa Timoteuskirjeessä, eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Jos nämä meidän juoksijamme kansainvälisillä areenoilla, jos ne maratonissa, niin jos ne jättäisikin jonkin etapin juoksematta, varmasti pääsisivät ennen muita maaliin, mutta heitä ei hyväksyttäisi. Ja minä olen itseni havainnut juuri näiltä oikoteiltä tuon tuostakin, että on jäänyt jotakin asioita aivan kuin sinne, että ne on jääneet niin kuin paketissa avaamattomiksi. Ja sitten olen ihmetellyt, kun ei Jumalan armoitusta ja voimaa ja sitä täyspainoisuutta elämässäni. Ja Jumala on pysäyttänyt minut tänne Nasaretin etapille. Siellä Espanjassa ollessa minut yhtäkkiä pantiin vähän toisille urille kuin mitä tavallisesti. Vuonna 1972 mulla oli ensimmäinen oma taidenäyttely. Ja sehän on aika outo asia, että lähetyssaarnaaja yhtäkkiä rupeaa maalaamaan tauluja. Ja minä tuomitsin itseäni tuon tuostakin siitä, että eihän sua tänne ole tauluja maalaamaan lähetetty. Ja vuonna 1974 tuskaantuneena sanoin Herralle, että no nyt minä teen sillä lailla, että minä luovun niistä kannatuksista, mitä ne mulle lähettää, kun minusta ei kuitenkaan tähän hommaan ole, niin minä rupean maalailemaan. Ja sitten olin monta kertaa tuskastuneena siinä, että voi Herra, että enhän minä tänne ole maalaamaan kai tullut, taikka ei minua tänne maalaamaan ole lähetetty. Ja eräänkin kerran olin oikein tuomion tunnossa siinä, kun eräs Herran profeetta, joka muuten on syntynyt samana päivänä kuin minäkin Buenos Airesissa, hän tulee siihen, kun minä yksinäni olen tuskissani ja ahdistuksessani ja tuomion alla. Hän tulee ja panee kätensä minun ympärilleni ja siinä hetkessä minä menetin ajan ja paikan tajun. Ja minä vain koin, että nyt Jeesus pani kätensä minun ympärilleni. Ja minä murruin siinä hetkessä Jumalan pyhän hengen voimasta. Aloin itkeä ja hetken päästä sieltä tulee profeetallisia sanoja tämän miehen suusta, joka ei tiennyt yhtään minun omista vaikeuksistani eikä teistä, millä minä olin, ja niistä kuvioista, maalauksista ja muista. Hän sanoo, et ole erehtynyt tiestä. Ja minä olin 6 vuotta ihan taidemaalarina siellä vaan. Ja opinkin hyvän ammatin. Se nimittäin jäi jollain lailla niin kuin kesken silloin, kun kas Mannisen nimellä on niin helppo päästä lähetyskentälle ja minne tahansa. Ja siellä jouduttiin sitten niitä oikoteitä paikkaamaan. Ja opin jotakin sellaista, mitä en olisi normaalissa lähetystyössä oppinut. Yksi niistä asioista, minkä opin, oli se, että minä menetin ainakin aika lailla ihmispelkoa. Siihen asti, jos jollekin pormestarille, taikka arkkitehdille, taikka lääkärille tai insinöörille piti jotain Jumalan asioista sanoa, niin minulta housut tutisi ja alkoi mennä kieli niin, ettei ässää tahtonut suustaan sanoa. Mutta sen ammatin puitteissa, jonka siellä opin, niin minä huomasin, että niille hienoille herroille, niin niille juuri tapahtui sillä lailla, mitä minulle piti tapahtua. Ne eivät oikein tietäneet, että mitenkä tämmöisen taiteilijan kanssa oikein olla. No, sehän nyt on sivuasia. Mutta tuo juuri on se asia, jota tahtoisin painottaa, että emme olisi liian kiireellisiä lähtemään ennen aikojamme myöskään Jumalan valtakunnan työhön. Tuolla, no minä en nyt sitä löydä tässä hetkessä, mutta viittaan vaan erääseen tapahtumaan Raamatussa silloin, kun Salomo, ylpeä suuren isän poika, kun hän jäi roikkumaan sieltä tammesta ja hänet lävistettiin, niin siellä oli sitten eräs papin poika, Ahimaas Saadokin poika, joka tahtoi viedä uutista tästä tapahtumasta. Oli kova poika juoksemaan ja sitten kerkis perille ennen kuin se varsinainen lähetti, jolla oli oikein selvä tieto tästä tapahtumasta, niin tämä papin poika, niin se juoksi. Ja sitten David kysyi, että voiko nuorukainen Absalom hyvin. Niin hän vaan kertoi, että juu, siellä oli kova hälinä. Ja ei oikein selvästi pystynyt tuomaan esille, että mitä siellä oli tapahtunut. Ja sitten se musta etiopialainen, joka tuli perässä, niin hän tiesi, mikä se asia oli. Ja niin käy hengellisessä kentässä usein, että ne, jotka eivät ole oikealla tavalla lähetettyjä, jotka eivät ole alistuneet seurakuntakuriin, jotka eivät ole tulleet seurakunnan tai jonkun kristillisen yhteisön suosittelemiksi läheteiksi, ne saavat paljon hajaannusta ja hämminkiä aikaa. Eikö ole näin? Nykyisessä kentässä, jos koskaan. Ja liet sanottava niin kuin Paavali, että kunhan vain evankeliumia julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa. Mutta Herra antakoon meille armon hyljätä kaikki tuollaiset oikotiet, jotka veisivät meidät ensiksi näennäiseen johonkin tulokseen, joka kuitenkaan ei ole lopullinen tulos. Hebrealaiskirjeessä 5. luvussa kerrotaan Jeesuksesta. Hebrealaiskirje 5, 7 ja 8 ja 9 sanotaan näin. Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, Jumalan poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Ja myöskin hebrealaiskirjeen 2. luvussa 17 ja 18 jae sanotaan näin. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiänsä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synni. Sillä sen tähden, että hän on itse ollut kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Missä Jeesus oppi sen kuuliaisuuden ja uskollisuuden? Ei hän oppinut sitä kirkastusvuorella. Hän oppi sen uskollisuuden ja kuuliaisuuden ja alamaisuuden. Hän oppi Nasaretissa. Ja on eräs ilmiö meidän ajassamme, johonka lienee vielä syytä kiinnittää huomiota, on se, että nuoret ovat enemmän täynnä kaikenlaista tietoa, taitoa ja tekniikkaa kuin heidän vanhempansa. Ja helposti tulee sellainen halveksuva mieli, että no, ne vanhat, eihän ne mitään tiedä. Eihän ne ymmärrä, no totta se on, että en minä edes kunnolla osaa tätä nykyaikaista digitaalikelloa rukata. Ja meidän Sakke, jos siihen hommaan pääsee, niin sehän lähtee ihan heti. Ja kyllä monessa suhteessa olen vähän takana siitä ajasta, jossa elän. Minkäs minä sille voin? Eihän se minun syytä eikä ansiota ole, että mä olen syntynyt vuonna 1932. Mutta joka tapauksessa, niin aivan niin kuin Jeesus oli kuuliainen Joosefille ja Marialle, myöskin meille lapsina, perheen jäseninä, kuuluu sama asenne. Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, lapset, olkaa vanhimillenne kuuliaiset. Liekö sitä luettava oikein niin kuin on kirjoitettu? No, olkoon missä tahansa, kyllä sitten se löytyy. Että lapset, olkaa vanhimmillenne kaikessa kuuliaiset. Teistä nyt on suurin osa isiä ja äitejä, mutta nuorisolle tämä kuuluu. Mutta entäs kun ne eivät ymmärrä näitä hengellisiä asioita? Isä on kylmällä paikalla, taikka äidillä on niin paljon töitä, että niin ja siellä, niitä on kaiken näköisiä sitten asioita. Mutta siellä on lupaus. Se on käsky, jota seuraa lupaus. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Nimittäin kotona luodaan ne asenteet, jotka sitten heijastuvat meidän sosiaaliseen kanssakäymiseemme kaikkialla. Silloin kun on tottunut isää ja äitiä tottelemaan, niin on helppo totella myöskin esimiestä. On helppo totella kersanttia, vaikka se kersantti sanoisi mitä, vaikka olisi kuinka höykky kersantti, niin kuin on eräästä kerrottu, joka oli oikein semmoinen jurnutyyppi, joka oikein tykkäs, kun sai alokkaita höykyttää. Ja ottaa oikein, että minä näytän sinulle pitkätukkainen, että kuka on kuka ja missä kaappi seisoo. No, eräälle sotilaalle tämä kersantti sanoi, että sotamies, komppanian jeepi on maalattava. Herra kersantti, mitä minä sitä maalaan? Kokonaan se on maalattava. Selvä pyy. Sotilas meni, otti sen maaliastian ja telan ja ruiskut ja mitä siinä sitten olikaan. Ja alkoi maalata sen jälkeen, kun oli vähän hiottu. Maalasi korin, maalasi vanteet, maalasi kumit, maalasi istuimet, maalasi kojelaudan, maalasi myöskin tuulilasin. Ja se oli vihreä kuin salaatin lehti, se komppanian jeeppi. Kapteeni tulee tarkastukselle. Ja kun näkee sen jeepin siellä loistavana, vasta maalattuna, mutta tyhmästi maalattuna, sanoi, että kuka pöllöpää sen on maalannut? Ja sitten se pöllöpää tuli sieltä, se sotilas. Kuinka te tuolla lailla olette maalanneet? Minä sain sellaiset ohjeet kersantilta. Tiedättekö, kuka ne sapiskat sai? Se oli se höykky kersantti. Ja silloin kersanttia höykytettiin. Eli siis toisin sanoen, alamaisuus, se tuo rauhan. Se tuo turvallisuuden. Ja alamaisuudessa myöskin kasvetaan hengellisessä arvovallassa. Ja saakoon hyvä Jumala rohkaista meidän sydämiämme arkisissa kuvioissamme uskollisuuteen, velvollisuuden tuntoon, nöyryyteen, kärsivällisyyteen, pitkämielisyyteen, suopeuteen ja kaikkeen siihen, jonka otsikoksi Raamatussa kirjoitetaan hengen hedelmä. Ja se hengen hedelmä, parhaiten se kasvaa Nasaretin maaperässä. Herra meitä auttakoon.